Tem que ser, né? Tá, sacam sede, bom dia. Mums ir šobrīd vairāk jautājumi. Mēs no papildu jautājumiem. Papildu atkārtības jautājumi par 2200 domās sašķelības noteikumu, par zvejas rīku limita daļas, nodalīšanu, pašpatēriņu, zvejas rīkiem. Un šeit ir šis jautājums uzlikts šodien uz darba kārtības jautājumu. Sākam viņu izskatīt un balsojam. Piešanu man. Jā, balsojam par šo jautājumu iekļaušanas dienas kārtības jautājumu lokā. Balsojam par. Tātad nobalsoši Raivis Roskas un Jaunis Gatis ir atāmēt.
Par, Gatpar.
Palūdzu? Jā, par. Tātad balsošanu slēdzam un aizējam pie pirmā jautājumu. Pirmais jautājums tad ir speciālās atļaujas licences komercapējums ieniecībā iekšējos ūdņās saka supē izniešanu iepais rajonu Pāvilos pilsētas vienības saimniecībā. Šeit es lūgtu ziņotāju Samantu jautājumu. Vai Samanta dzird?
Samanta dzird, jā.
Jā, lūdzu, Samanta.
Tātad ir saņemts iesniegums par speciālo atļauju. Un 2023. Gadā, 13. Oktobrī, beidzās termiņš Pāvilos novada domas izsniegtajai speciālajai atļaujai. Iesniedzējam nav nodokļu parādu un kā arī nav saņemts ziņas, ka 23. Gadā būtu pārkāpts zvejniecības regulējošo normatīvo aktu prasības. Tātad nolēma izsniegt speciālo atļauju komercdarbībai zvejniecībā Sakas upē.
Jā.
Tas ir arī viss.
Paldies par ziņojumu. Vai kādam šīs komitejas loceklim kādu jautājumu? Ja jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu.
Gatpar.
Jā, paldies, Gatim. Visi nobalsojuši par, redzam balsošanu, paldies par šo jautājumu. Ejam pie nākošā jautājumu. Jautājums ir par otrais jautājums par Dienvidu Kurzemes pašvaldības noteikumu, par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu.
To laikam sabīja pāra, es atvainojos sabīja pāra vienkārši, bet nenospiedās man kaut kā.
Man ir parādīts, ka viņu atspiedīt bija.
Ā, tu viss kārtīt.
Jā. Un šeit es lūgtu par ziņotājiem, varbūt Gunta var iesākt par šo jautājumu. Ir mūs?
Jā, Gunta ir.
Gunta varbūt var šo jautājumu mums izklāst.
Jā, pagājušajā gadā mēs pieņēmām saistošos noteikumus, kurā mēs nodalījām šos zvejas limitu procentus. Tas bija pieņemts uz 2023. Gadu, jo faktiski katru gadu mums decembrī tiek grozīti tie limiti. Kā šobrīd speciālisti noskaidrojuši, ka uz nākošo gadu limita paliks iepriekšējā gada apjomā. Tādēļ, par cik mums ir 1. Janvārs, kad ir beidzies saistošo termiņš, mums ir jāizdod jauns saistošie noteikumi. Kā redzam projektā, mēs neesam norādījuši, ka tas ir uz 24. Gadu, viņš būs tā kā būtu uz kādu patstāvīgu laiku, līdz grozīsies arī ministra kabineta noteikumu, pēc tam mums būs jāizdara grozījumu. Otrs variants, ka mēs varam apstiprināt šos saistošos uz 2024. gadu, bet nu, pagaidām ir sagatavots projekts, ka viņam termiņi nenorāda. Bet šis projekts ir atbilstoši tāds pats, kāds viņš bija iepriekšējā gadā, ko mēs publicējām, un pēc kā arī vadījās sadalot šos zvejas rīku limitus.
Jā, paldies. Vai visiem bija saprotams, ko mēs gribam panākt šajā gadā? Tas ir, kā Gundiņa teica, jau visu to pašu, kas pagājušā gadā, tikai tad mēs viņu tā kā ilgtermiņā varam atstāt nevis uz vienu gadu, bet uz vairākiem. Vai ir saprotams, vai kaut kas ir piebilstams? Kolēģiem vēl nav piebilstams?
Tu jau tur pagājušajā gadā pēc tiem noteikumiem tā kā dalīja, kā tev tur gāja, kaut kāds vai kādus pielabojums, vai viss bija labi?
Nu, protams, kad tas pats jautājums bija būtība par to, ka visiem nebija kā pašpatēriņiem apmierināti par to, ka nebija. Tad bija divas iespējas, vai no komersanti vienojās pašpatēriņu, zvejas rīkiem sadalīšana, kur bija tas 5% un viņi vienojās, vai no 5%, kur bija tikai izsolis. Tā kā no tā gāja, kur varēja vienoties, tur vienojās, un kur nevarēja, tas bija izsolis. Jā, šeit var komentēt vēl Inga, Lūdzu Inga, vai tu
jā. Nu, šis ir tas maksimālais skaits, ko mēs varam nodalīt pašpatēriņam. Un tas kaut nedaudz pašpatēriņu tā kā aizsargā, jo mēs pasakām, ka maksimālais cipars 5% pašpatēriņam. Ja būs pieprasītāji vairāk nekā šie zvejas rīki, nu, tad izsoli.
Jā, bet 5% tas garantētājs ir minimums.
Un mēs arī pagājušā sēdē pieņēmām noteikumus par sadalas kārtību. Tur arī drusku mēs varēsim tā izvērtēt, jo tur bija deklarētais pagasts, tiks ņemts vērā un iepriekšējie līgumi.
Tā kā visi ir domāts, ka šajā gadā varētu būt jau iestrādes un vieglāk iet uz jautājumu, bet nu, to mēs manīsim arī pēc visiem tiem iesniegumiem, kur ir komersanti būs iesnieguši līdz attiecīgajiem laika periodam, un pēc tam mēs droši vien sakārtosim visu tās lietas, kas saistīts ir ar iesniegumiem, ar attiecīgajiem limitiem, kas mums ir iedoti, un tad mēs skatīsimies, vai mēs varēsim vienkārši sadalīt savā starpā, vai nu mēs aiziesim uz šo jautājumu, kas mums šodien ir, ka pašvaldības noteikumi, tas vējas limita rīka daļas nodalīšana pašpatēriņu zvejai. Vai vēl kādi jautājumi ir? Ja nav, tad es uzsāku pozīciju balsošanu un balsojam, kā Gatis balso.
Par.
Gatis ir par. Šeit ir visi četri nobalsojuši par. Paldies par šo jautājumu izskatiešanu. Ejam pie nākošā jautājuma. Nākošais jautājums ir par tā informatīvus jautājums par vides pāraudzības biroja lēmumu saistībā ar vēju parku Elvind. Un ziņotājs ir bet tur es nevarēšu tik precīzi ziņot. Nu, tā doma ir tāda, kad vienkārši, kad dažādas institūcijas ir devušas savu to atzinumu, un kaut kāda ir bildumi, ka tur nevarētu būvēt, bet, protams, mums ir tās atziņas ir dots tāds, kas ir nu, mūsu skatījumā, kad pozitīvs viss, tā kā mēs vienkārši nevaram neko patreiz iebilst, jo nav neviens tāds problemātisks tās instants, kas būtu noraidījuši to. Tas ir tāds informatīvs tāds par šo saistībā ar vēja parku Elvinu. Vai kāds ir vēl ko var komentēt par šo jautājumu? Tad nav kas komentē. Un tad mums ir arī informatīvs tāds paziņojums. Mēs iepriekš teicām par stāvlaukumiem. Un šeit es dotu vārdu Anne Brūklē. Vai Anna Brūkla dzird mūs?
Jā, es dzirdu jūs. Labdien, vēlreiz. Tā kā augustā komitejas sēdē jau lēma par tām noejām pie jūras, ka man būs jūs jāinformē, tad 5. septembrī visiem tika aizsūtītas tām posmiņām noejai pie jūras visiem informatīvas vēstules ar lūgumu sniegt atbildi līdz 31. oktobrim, vai viņi ir uz mieru slēgt līgumu vienošanos par noeju pie jūras vai jeb gājēju celiņu. Ir saņemta viena pozitīva. Atbilde, tas ir pie jūras, tas ir pie paša valsts vietējā autoceļa, ka viņš ir uz mieru īpašnieks, nav saņemti no diviem, vēl, nu tas ir 31. oktobris, tomēr ir laiks, un ļoti kategoriskas atbildes ir, ka kas ir pret, tie ir, kas ir pie pašas jūras, stenderi un dižbaļi. Tā kā tās atbildes noteikti arī bija pie domes priekšsēdētāja, tad bija izbraukumā 11. oktobrī pie tās noies pie jūras izpilddirektors un arī Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja un teritorijas plānotāja. Un izskatot to noeju taisni par tiem stenderiem, es augšu arī nosaukumu, ka nu, to nevajadzētu, jo iet tieši tā noeja gar pašu māju 6 metri no mājas, no tiem logiem. Līdz ar to izpilddirektors teva tādu norādījumu, ka vajadzētu to noeju pārcelt uz dižbaļiem, kur tur nav nemaz apbūve. Tāpat arī skatījās to, ka dižbaļu īpašniece sūdzējās, ka tur ir izcirsti koki un arī stāvkrasts sabojāts. Praktiski tur nekas tāds nebija. Tur ir nātres un tāda savenā jauga un arī tas stāvkas nebija sabojāts. Viņiem ir sniegtas atbildes un arī tā arī atbildēts, ka arī kā izpilddirektors teica, ka jaunajā teritorijas plānojumā, kas tagad tomēr tas ir jāizskata un jāiestrādā un jāmeklē, kā to var izdarīt, lai nebūtu pa to apbūvēto stenderi ietu tā noeja pie jūras. Nu, tagad mēs gaidām no tiem diviem. Tas ir saules lēkti, ja tagad ir saules ielejas, jo viņam bija detāli plānojums, un no tieši, kas bija par to noeju pie jūras, kas ir ļoti cīnījās no pagrabs īpašniekiem atbildes. Bet no tiem vēl nav atbildes. Nu, 31. oktobris tomēr vēl ir laiks.
Jā, paldies par izsmaļošu atbildi. Vai kādam ir ko piebilst? Vai kāds vēl var kaut ko šeit? Piemietināt, es saprotu to, ka visi mēs tomēr liekam uz to savstarpējo cieņu un mīlestību, kas saistīts ir ar attiecīgo īpašumu tiesībām un ļoti, ļoti ceru, ka būs tas veselīgais saprāts un kur mēs varēsim ielikt tajā nākošā teritorijas plānojumā tos praktiskos risinājumus. Tā. Man būtu viss, vai kāds ir no komitejas locekļiem vēl kaut ko var papildināt vai informatīvu ziņot? Vai ir kāds jautājums vai kaut kāds papildinājums?
Nē, nav nekas. Man nav jāku.
Jā, paldies. Tad mēs šo jautājumu varam arī komitejas sēdi arī